Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet. Jødernes flugt fra Danmark fremhæves ofte som det danske folks store heltedåd under besættelsen. Men er historien nu også helt så rosenrød, som den ofte beskrives? Her i dagens Kraniebrud, der skal jeg sammen med Claus Bertelsen gå på opdagelse i Aarhus' gader og stræder for at dykke ned i fortællingen om netop de danske jøders flugt. Og Claus Bertelsen, der altså bliver vores guide her i dagens Kraniebrud, han er kendt med i museumsfaglig afdeling i den gamle by, og herunder nærmere betegnet ved Besættelsesmuseet. Claus, vi står på Frederiksgade her i Aarhus Midtby. Hvorfor var det lige, at vi skulle mødes her?
Det er fordi, at her lå i nummer 49 en skrædderforretning, rettere sagt skrædderiet London, hvis indehaver var Bernhard Altschuler, skræddermester, og som repræsenterer et vældig godt eksempel på, hvordan jøderne i Aarhus lykkedes med dels at flygte i forbindelse med tyskernes aktion mod det jødiske mindretal i Danmark 1. og 2. oktober 43, og hvordan familien Altschuler også kom tilbage til både deres lejlighed og forretningen her, som var delvist udplyndret. Og det er altså en ufortalt og ret ukendt historie, når vi ser på provinsens jøder, fordi som du også fremhævede i din introduktion, så er der naturligvis en overordnet national fortælling med, hvordan danskerne og civilsamfundet og fiskere og modstandsgrupper sikrede, at over 7.000 jøder, primært fra København, reddede sig i sikkerhed i Sverige i løbet af oktober måned 43. Tilbage har vi altså jøderne i provinsen og jøderne i det her tilfælde i Aarhus, hvor den hidtidige historie har været, at der blandt fagfolk var en udbredt antagelse om, der var ingen jøder i Aarhus. Måske en lille håndfuld. Og der har vi altså med grundige kildestudier tilbagevist den antagelse, og man kan sige arbejdet med sådan en klassisk hypotese. Der må have været nogle flere, og dem har vi fundet, og nu er vi oppe på i hvert fald mindst 60 jøder i Aarhus, som flygtede i løbet af oktober november 43 og efterlod deres klassekammerater, deres venner og bekendte og deres forretninger og lejligheder, som derefter blev overladt til mere eller mindre griske danskere.
Ja, så der er altså sådan en dobbelthed i den her fortælling om de danske jøders flugt, fordi på den ene side så er det jo en fantastisk fortælling af langt de fleste, de bliver reddet ud af landet. Men som du siger, i dag skal vi altså også blive klogere på sådan bagsiden af medaljen på en eller anden måde. Ikke? Altså hvad der også skete med mange af deres ejendomme og forretninger efter flugten.
Ja, det kommer vi nærmere ind på, og det er en del af fortællingen, som først og fremmest handler om, at vi som fagfolk naturligvis er optaget af også at se bagsiden af medaljen, og måske lige krasse lidt i den her mytologiske nationale selvforståelse af, at det er en enestående i verdenshistorisk kontekst redning og flugt hjælp til de danske jøder, som vi har at gøre med her, som er gået over i verdenshistorien naturligvis og med rette. Og så har vi altså også nogle mere eller mindre anløbende danskere, som virkelig udnytter situationen til egen fordel.
Det her med, at man sagde, at der ikke var nogen jøder i Aarhus, altså hvordan kan det være, at man har haft den opfattelse, at der ikke var en jødisk befolkning i byen?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det er noget af det, som vi stadigvæk forsøger at finde svar på i arkivalierne. Jeg er på vej til Rigsarkivet i Viborg her i den nærmeste fremtid for yderligere at forsøge at afdække, hvad vidste myndighederne i Aarhus om det reelle antal jøder i byen i 1943? Og der er i hvert fald noget, der tyder på, at med den seneste folketælling i 1920, hvor man kun registrerede 4 jøder med mosaisk tro, hvor man så også ophørte med at registrere danskere efter religiøs overbevisning, at der har der været sådan en generel fortælling om, at der er ingen jøder i Aarhus. Altså, så det behøver vi muligvis overhovedet ikke at beskæftige os med som myndigheder, hverken som politimyndighed eller sociale myndigheder i Aarhus. Så ja, og så er de altså lykkedes med, i kraft af en imponerende assimilationsproces, så at sige, at gå under radaren. De har sandsynligvis overhovedet ikke været synlige i bybilledet, og mange af dem har også haft en interesse i at forlade den ortodokse jødiske tro og det kodex og de normer, som de kom fra i datidens København, og så at sige frisætte sig selv i provinsen og indtage den med den sekularisering, som også gjorde sig gældende blandt danskere på det her tidspunkt i løbet af 1900-tallet i den danske folkekirke. Mm. Så det er en parallel proces imellem de her to religioner, helt klart.
Og Claus, inden vi hopper videre, så er det måske også lige vigtigt at sige til lytterne, at undervejs her i dag, der skal vi også høre en fortælling fra Dragør, et helt andet sted i landet, men vi står altså selvfølgelig her i Aarhus i dag, og nu siger du, at den skrædderforretning, der lå her apropos assimilation, den hedder London. Det lyder jo heller ikke sådan som et særligt jødisk navn.
Og det har du helt ret i, og det er kendetegnende for alle de jødiske forretninger her i Aarhus, som vi har kendskab til. De hed, for at signalere datidens bedste herremode, så hed de London, Eton, og for så vidt også Kontomagasinet, eller Den Blå Habit, eller Nordisk Skrædderi. Og det er altså jødiske skræddervirksomheder, konfektionsvirksomheder, som netop blender ind i bybilledet. Og vi er sådan set tilbage ved den kanoniserede jødisk-danske forfatter Henry Nathansens skuespil fra 1912, Inden for murene. Mm. Altså Inden for murene er præcis den tilgang, som den jødiske minoritet også vælger her i Aarhus. Vi ved fra nulevende kilder, det vil sige jødiske børn fra datiden, at man simpelthen opholdt sig inden for murene og fejrede de jødiske traditioner i hjemmet. Mm. Samtidig med, at man også havde et juletræ. Så det er sådan en blandings religiøsitet, som gør sig gældende for det her jødiske mindretal i Aarhus.
Er det typisk sådan et billede på jøderne i Danmark, eller er det sådan lidt særligt for lige præcis det aarhusianske jødiske mindretal?
Det er forskelligt. Okay. Det er forskelligt. Altså, det afhænger også meget af, har vi overhovedet en jødisk menighed til stede i byen? Den jødiske menighed i Randers, altså det vil sige synagogen, blev jo nedlagt så sent som 1936. Mm. Og der var altså også et mindre kontingent jøder i Randers. Og i København er billedet også meget blandet. Mm. Og her i Aarhus ser vi altså en fuldstændig, nærmest usynlig jødisk minoritet.
Og hvad er det så, der sker med skrædderforretningen her og familien i Frederiksgade? Skal vi dykke ned i deres fortælling nu?
Ja, lad os gøre det, fordi i kølvandet på sammenbruddet ophøret af den danske samarbejdspolitik 29. august 43, så ligger vejen fuldstændig klar for en tysk endløsning der judenfrakke i Danmark. Og Danmark er det tysk besatte land i Europa, hvor det i længst tid overhovedet lykkes at etablere i kraft af samarbejdspolitikken et bolværk for jøderne imod overgreb fra besættelsesmagten. Og da den danske regering træder tilbage 29. august, så indførte tyskerne militær undtagelsestilstand frem til den 5. oktober. Og det vil sige, at nu havde man altså muligheden for med den her undtagelsestilstand og kombineret med det jødiske nytår 1. og 2. oktober og en shabbat fra fredag den 1. til lørdag den 2. oktober at sætte ind med en aktion mod de danske jøder. Og vi kender naturligvis beretningen om de over 7.000 herboende jøder i København først og fremmest, og så cirka 200 jøder i provinsen, som nu bliver mål for den her tyske Großaktion. Inden da, der hører det med i billedet, at allerede 2 dage efter den 29. august 43, der har vi den første razzia, det vil sige 31. august, og senere, 3 uger senere i september, har vi altså 2 razziaer fra Gestapo mod det mosaiske trossamfunds medlemslister, og det er klart, at det giver et sug i den jødiske befolkning, da de med jungletrummerne og løbeilden i København først og fremmest, bliver opmærksomme på, at Gestapo nu har konfiskeret 2 medlemsarkiver, medlemsfortegnelser. Og det er efterhånden en situation, som naturligvis gør, at tyskerne i endnu højere grad bliver klar til at gennemføre aktionen. Og den 28. september der gav den rigsbefuldmægtige Werner Best den endelige ordre til at iværksætte aktionen, og den skulle nu finde sted netop natten mellem den 1. og 2. oktober. Og han gav senere på dagen, 28. september, mulighed for, at en af hans betroede medarbejdere, en marineattaché von Duckwitz, kunne aktivere danske toppolitikere ved at orientere dem om aktionen. Altså en regulær lækage, og den 28. september orienterede marineattachéen de to socialdemokratiske toppolitikere, Wilhelm Bull og Hans Hedtoft, og det gjorde han i Arbejdernes Forsamlingsbygning i Rømersgade i København. Der er en aktion på vej, og Hans Hedtoft kørte straks derefter ud til formanden for Trossamfundet, som han havde aftalt møde med. Og den jødiske formand for Trossamfundet, hans første instinktive reaktion var: "De lyver! De lyver, herr Hedtoft!" Det lykkedes altså til sidst Hedtoft at overbevise formanden for Trossamfundet, og allerede dagen efter ved morgengudstjenesten i synagogen advarede rabbineren den samlede menighed og opfordrede dem alle til at gå i skjul, og det spredte som en steppebrand overalt i København, at nu ville der finde en aktion sted her natten mellem den 1. og 2. oktober. Og samtidig, og det er altså en væsentlig dimension også i den her meget vellykkede undsætning, flugthjælp og redning af jøderne, der hører det altså med i billedet her som en del af den forudgående mobilisering i virkeligheden, at det svenske gesandtskab i København også formulerede det meget klart over for formanden for Trossamfundet, citat: "Der flygter allerede mange til Sverige. Sverige står åben for dem alle." Citat slut. Så svenskerne var også klar til at tage imod de jødiske flygtninge. Det er altså en lidt overset kendsgerning, men det er samtidig også en nærliggende geografisk betingelse for, at det her overhovedet lykkes. Altså vi har Sverige på den anden side af Øresund, altså 4 kilometer væk, man kan se den langs hele den sjællandske østkyst. Så det er også en geografisk betingelse for, at aktionen her så at sige bliver en fiasko, fordi det lykkedes så mange danske jøder at komme i sikkerhed. Og spørgsmålet er, om det i virkeligheden, det er sådan en af de mere akademiske diskurser i det her, om det i virkeligheden var en del af den overordnede tyske plan, nemlig først og fremmest at få gjort Danmark judenrein, altså få Danmark entjudet, gjort fri fra jøder i kraft af en deportation til Sverige.
Okay, så at man simpelthen har regnet med i det, nu lægger vi det her, så kan de selv tage afsted, og så slipper vi for at gøre noget ved problemet, sådan set.
Præcis, præcis. Okay. Ja. Det er der mange ret klare indicier på. Så nu er vi så fremme ved den 1. og 2. oktober. Aktionen blev iværksat fra kl. 21, og langt de fleste havde i kraft af det her foregående forløb med en advarsel fra rabbineren og løbehelgen gennem Københavns gader, så havde langt de fleste jøder bragt sig i sikkerhed hos kristne venner og bekendte i København, og Gestapo og det tyske ordenspoliti opsøgte de relevante adresser, bankede på, der var ingen hjemme, og kun hvis der blev lukket op, havde Gestapo ordre til at pågribe såkaldte heljøder samt halvjøder gift med heljøder med henblik på en deportation med skib fra København med plads til mindst 5.000 passagerer. Og det lykkedes så i løbet af natten her 1. og 2. oktober Gestapo og det tyske ordenspoliti at pågribe 202 jøder i København. Og så nu er vi altså over i provinsen. Nu er vi uden for København. Fordi i kølvandet på aktionen her, der lykkedes det så, gudskelov, at de her godt og vel langt over 7.000 jøder at bringe sig i sikkerhed i løbet af de kommende dage, de første 14 dage, 3 uger af oktober måned. Og nu står vi altså her i Aarhus, og hvordan så det så ud i provinsen? Ja, der havde man så fra Gestapos side i de større byer haft nogle få Gestapo-ansatte og Wehrmacht-soldater efter den samme fremgangsmåde. En adresse, vi banker på, og på Aalborg Banegård holdt et DSB særtog klar om formiddagen den 2. oktober til at opsamle de tilfangetagne jøder fra Jylland Fyn. Forestil dig 40 godsvogne med plads til ca. 2.000 jøder. Ingen sæder, ingen halm. Det klassiske billede af jødetransporter til de tyske KZ-lejre. Det er altså det, vi ser her på Aalborg Banegård. Og det vil altså sige, at det danske jernbanenet blev i realiteten også koblet direkte på Endlösungen der Judenfrage i Europa. Altså deportation med særtog ned gennem Jylland med stop i Randers, Vejle og Kolding. Og det lykkedes at pågribe i alt 82 personer fra provinsen i første omgang. Og, eller rettere sagt, det var de 82 personer i alt her fra provinsen. Og så kom yderligere to aktioner i København i oktober og november måned, så i alt 481 jøder blev deporteret til den tyske KZ-lejr Theresienstadt i det nuværende Tyrkiet. Og 53 jøder omkom i Theresienstadt. Og så skal vi altså lige tilbage til Aarhus, fordi nu sagde jeg, at særtoget her stoppede i Randers, Vejle og Kolding, og at det lykkedes at pågribe 82 personer i Jylland. Og i Aarhus havde Gestapo til synlædende kun fundet frem til én familie. Mm. Og vi kender endnu ikke det nøjagtige antal, hvor de bankede på. Vi ved fra Bernhard Altschuler, som havde forretningen her i Frederiksgade, at der blev banket på i den gade, hvor han boede. Mm. Og det hører altså med til historien her, at den gode skræddermester boede i Christian Verums gade med sin kone og deres to små børn. Og Gestapo havde så fundet en anden adresse. De havde fået en anden adresse i Christian Verums gade.
Okay.
Hvor Bernhards forældre havde boet. De var flyttet i løbet af sommeren 43. Så det var altså den adresse, som Gestapo sandsynligvis var gået efter. Og det ved vi, fordi at om morgenen den 2. oktober 43, der bankede det på Bernhard Altschuler og hans kones dør i Christian Verumsgade. Og det var viceværten fra den ejendom, hvor hans forældre havde boet. Og viceværten, han råber nærmest ud af sig selv og meget oprevet. Tyskerne har været her, og de var ved at vælte hele huset. Så det må skynde dig at komme afsted. Og Bernhard Altschuler svarede tilbage. Det går nok ikke så galt. Hvor skulle jeg også tage hen? Allerede samme dag ringer Bernhard Altschuler til sine forældre i København og anvendte denne kode, fordi vi ved fra de nyeste historiske undersøgelser af telefonaflytning, at det faktisk var forholdsvis udbredt i den her periode med udgangspunkt fra de københavnske telefoncentraler, at man foretog sporadiske aflytninger. Mm. Og det var selvfølgelig også gået som en steppebrand ud over både Danmark og i særdeleshed det jødiske mindretal. Så derfor talte han i en form for kode, da han ringede til sine forældre, hvor Gestapo så havde været på deres tidligere adresse i Aarhus her natten mellem den 1. og 2. oktober. Og koden lød, der har været nogen for at snakke med jer, så I må hellere tage afsted. Vi kommer og besøger jer en af dagene. Citat slut. Underforstået. I skal se at komme afsted, og vi er på vej. Og så mandag morgen, der tager Bernhard Altschuler ned i forretningen her i Frederiksgade, og der bliver han mødt af den samme opfordring fra lejerne i første salen, som boede her over forretningen, nemlig, du skal afsted, og det skal være nu. Og det hænger sammen med, at allerede lørdag den 2. oktober i radioaviserne hen over dagen var blevet bragt tyske meddelelser om, at nu var jøderne blevet, citat, udskilt fra det offentlige liv og hindret i fortsat at forgifte atmosfæren. Og så kunne man naturligvis også i kraft af tilsvarende annoncer i de oceanske dagblade godt regne ud. Okay, nu brænder jorden under os. Vi skal bringe os til sikkerhed så hurtigt som overhovedet muligt. Og hvordan gør man det med så kort varsel? Ja, for Altsuners vedkommende, så handler det simpelthen om at få finansieret flugten. Uden at vide, hvad koster det at flygte?
Det vidste man simpelthen ikke.
Det havde man ingen anelse om. Nej. På det her tidspunkt. Fordi vi er, befinder os altså omkring mandag den 4. oktober 43, og i ugen der henover, hvad vil det koste at flygte?
Ja.
Hvordan kommer vi for det første videre herfra Aarhus til København, og derfra videre i sikkerhed i Sverige? Mm. Så han måtte i gang med at sælge ud af varelageret, og det skal gå hurtigt. Og det har naturligvis også nogle omkostninger, det er klart. Og derudover så blev en del af varelageret bragt over i farens forretning, fordi tanken var at føre farens forretning videre på Frederiks Allé, mens de nu var i landflygtighed her, og så få forretningen bestyret af en tilskærer. Samtidig besluttede Bernhard Altschuler, at de skulle fremleje deres lejlighed, bortset fra et værelse, hvor de så ville opmagasinere deres møbler. Cirka 2 uger senere, den 13. oktober, flygter Bernhard Altschuler her fra Aarhus til København, videre til Falster, og fra Falster videre til Sverige. Og hans kone flygter cirka 2 uger senere med ægteparrets 2 små børn på 2 og 3 år. Og det fremgår af arkivalterne, at hun betalte 400 kroner for overfarten, som var lidt under markedsprisen per person i november 43, og det svarer nogenlunde til det generelle billede, nemlig at da flygtningetransporterne blev organiseret og underlagt modstandsgruppernes kontrol, ja, så faldt prisen for en overfart løbende, også i kraft af, at ingen fiskerbåde var blevet opbragt af den tyske krigsmarine, så erfaringen havde allerede her prio november vist, at det ville være nærmest risikofrit at sejle over til Sverige.
Ja.
Og så hører det altså ned til historien, at fru Altschuler med de 2 småbørn her fik en syrske fra forretningen til at tage børnene med ombord på Aarhus-Kalundborg-færgen. Dengang sejlede der færge direkte mellem Aarhus og Kalundborg. Og moren opholdt sig et andet sted på færgen under hele overfarten, ganske enkelt for i højere grad at sikre, at børnene i hvert fald slap forbi eventuelle tyske kontrolposter undervejs og ville nå frem i sikkerhed. Og da de så går i land i Kalundborg, så holdt der en taxa og ventede på fru Altschuler og børnene, og syrsken tog den næste færge tilbage til Aarhus. Og den lille familie blev kørt fra Kalundborg til Vanløse, en fuldstændig ukendt familie for dem i Vanløse. Og så her den 2. november sejler fru Altschuler med de 2 småbørn fra Københavns Havn og til Barsebæk Havn. Og den her flugthistorie, den har naturligvis nogle generel udsagnskraft i forhold til jøderne i provinsen, og i hvert fald jøderne her i Aarhus. Fordi det er en flugthistorie om, hvordan den helt almindelige dansker, i det her tilfælde en syrske, naturligvis stiller sig til rådighed for at hjælpe familien bedst muligt, og samtidig en totalt ukendt familie i Vanløse, som også sørger for, at der er en varm seng og en madpakke, og at der er en sikkerhed her for, at de kommer godt videre. Og det her bliver også en direkte civil protest og ulydighed fra den almindelige dansker imod den tyske besættelse og overgrebet på de over 7.000 danske jøder. Nemlig, uden at det sådan er direkte illegalt arbejde, så er det en civil ulydighed. Jeg hjælper mine nærmeste medborgere med at bringe sig i sikkerhed, så godt jeg overhovedet kan.
Du lytter til Radio 4. Du lytter til Kraniebrud, hvor vi i dag er hoppet ud af studiet sammen med Claus Bertelsen, kant mag i museumsfaglig afdeling i Den Gamle By, herunder nærmere betegnet ved Besættelsesmuseet. For Claus og jeg, vi er i dagens program på opdagelse i Aarhus By, hvor vi dykker ned i sporene efter de jøder, der måtte forlade alt på flugt fra nazisterne.
Så familien, de kommer altså alle sammen i sikkerhed i Sverige. Yeah. Hvad sker der så? Med, nu snakkede du om, at de opmagasinerer deres møbler, og de prøver at sørge for forretningen, og der er endda også farens forretning, de skal tage hensyn til. Alle de her ejendomme, de ting, der tilhører dem, og selve forretningen. Hvad sker der med det efter flugten?
Det, vi kan se i arkivalierne, det er, at da familien vender tilbage, da familien Altshuler vender tilbage, der er den familie, som havde fremlejet deres lejlighed, var naturligvis blevet opsagt og var fraflyttet lejligheden. Og da de så kigger ind i det værelse, familien Altshuler, hvor de havde opmagasineret deres møbler, ja, så var adskillige møbler blevet fjernet af fremlejerne. Så da lejerne har været ved at flytte ud, så har de lige set muligheden for at hanke op i noget af Altshulers møblement. Når der nu alligevel holdt en flyttevogn udenfor, så tager vi lige de her møbler med. Og her er vi altså ude i simpel tyveri, altså gemen griskhed og grådighed og en yderst anløben moral. Og da de så når frem til forretningen, så kan de se, at den er fuldstændig afklædt. Den er behæftet med gæld, og tilskærerens forvaltning af forretningen på Frederiks Allé, altså farens forretning, Det er kørt fuldstændig i sænk, og det gør naturligvis, at familien Altshuler er, så at sige, på herrens mark. Mm. Fordi hvad gør man i den her situation? Ja, det bedste man kan gøre, det er at gå ned på socialkontoret med hatten i hånden, og så forsøge at få til dagen og vejen til at få forretningen bragt nogenlunde tilbage på sporet, og genetablere forretningen. Og det lykkes aldrig familien Altshuler at få bragt forretningen tilbage på det niveau, den havde før de flygtede i 43. Tværtimod så må Bernhard Altshuler i løbet af starten af 1950'erne opgive sin forretning og tage arbejde i en konfektionsvirksomhed. Så det er en meget brutal hjemkomst, som møder den her i Aarhus. Og samtidig er det også, det hører altså med i billedet, det er vi næsten nødt til at have med, at man i København, og det er altså en af fordelene ved at bo tæt på centraladministrationen og socialministeriet, at der iværksætter man allerede den 1. oktober 43 i samarbejde med Københavns Kommune en registrering af de forladte jødiske lejligheder og forretninger med henblik på at sikre dem. Fordi man var overbevist om, at 2. verdenskrig naturligvis ville slutte. Og den registrering og sikring af de forladte jødiske lejligheder og forretninger i København, den finder først sted i kraft af en skrivelse fra Socialministeriet sidst i oktober 43, og der er løbet kørt fra provinsens jøder, og i særdeleshed jøderne her i Aarhus, hvor vi desværre har flere eksempler på, at både forretninger og lejligheder bliver mere eller mindre plyndret af danske medarbejdere, regulær griskhed.
Så ikke bare så har de haft altså selvfølgelig en, som vi hører, omkostningstung altså tur væk fra deres hjem hen over Øresund, flygter til Sverige, skal sikkert også bruge en masse ressourcer på at opholde sig der, og så kommer de altså hjem til Danmark, og i mange tilfælde i hvert fald står med forretninger og lejligheder, der altså enten ikke tilhører dem længere, eller har mistet værdien. Er det rigtigt forstået? Altså det er simpelthen...
Ja, vi har i hvert fald tre tilfælde her i Aarhus, hvor det har gjort sig gældende.
Ja.
Ud af de her godt og vel i hvert fald mindst 60 jøder, altså det vil sige 10 familier, som vi har i Aarhus, og de resterende er enlige eller fraskilte. Og der er i hvert fald en 2-3 stykker, som bliver udsat for den her plyndring. Og der må vi også konstatere, og det gælder for så vidt også i København, at når man nu over hals og hoved og på flugt skal forsøge at komme afsted hurtigst muligt, så går det nogle gange lidt for stærkt.
Ja.
Og det vil sige, at de proforma-aftaler, som blev indgået her i kølvandet på aktionen, de har sådan en meget midlertidig og meget i virkeligheden juridisk uholdbar udformning,
ja,
som gør, at det juridiske grundlag nærmest er fraværende.
Mm.
Og derfor bliver det et tillidsspørgsmål imellem de her såkaldte betroede medarbejdere og den flygtende jødiske skrædermester.
Ja. Og Claus, vi har jo også nogle andre stop, vi skal nå i dag på turen. Hvor er det, vi skal hen nu?
Nu skal vi hen i Søndergade nummer 10.
Ja.
Og høre om en anden familie, som det lykkedes at dels at bringe sig i sikkerhed og også komme godt tilbage på sporet.
Det lyder som en lidt mere positiv historie. Lad os
gå
derhen.
Lad os gøre det.
Claus, nu står vi her på det travle strøg her i Aarhus. Vi står ved Søndergade 10. Hvor er det, vi er kommet til?
Vi er kommet til Kontomagasinet. Her lå nemlig den jødiske skræddermester Bornhofs meget succesrige forretning allerede fra slut 1920'erne og frem til oktober 43. Og han er samtidig også på samme måde som Altschuler prototypen på de aarhusianske jøder og deres bevægelse fra Rusland på flugt fra jødepogromerne i Rusland, sekundært Polen, via København, og så som første og anden generations indvandrere direkte fra København videre til Aarhus, hvor der var ganske udmærkede forretningsmuligheder, som de entreprenante jøder i København havde fået øjnene op for. Og her i Søndergade, på en af byens, også dengang, absolute strøgegader, etablerede han så Kontomagasinet, som både havde en kælder, og så naturligvis facaden her, og samtidig også et skrædderværksted på første salen. Og det er langt hen ad vejen den samme historie, når vi ser på flugtmønstret, som Altschuler repræsenterer, nemlig at Bornhof allerede den 3. oktober kommer ombord i en dansk fiskebåd i Kastrup, og derfra lander båden så i Limhamn i Sverige, og han ringer hjem, Bornhof, til familien her i Aarhus, og fortæller følgende i den her igen kodede meddelelse: pakken er ankommet. Pakken er ankommet. Så var familien klar over, at han var kommet i sikkerhed i Sverige. Og så to døgn senere flygtede hans kone med de tre børn, og Albert, den yngste af børnene, er på det her tidspunkt 11 år gammel, og jeg har heldigvis haft lejlighed til at interviewe ham
her for
nylig. Det var her i efteråret. Han bor nord for København sammen med sin kone, og har også bidraget med væsentlige oplysninger om jødernes liv i Aarhus. Så en generel opfordring til alle om, at hvis de ligger inde med informationer, fotografier, dagbøger, breve og lignende fra jødernes ophold her i Aarhus og deres virksomhed, så er vi på Besættelsesmuseet meget interesseret i at høre nærmere. Det er stadigvæk primære mundtlige kilder, som vi profiterer ganske meget af i vores forskning.
Mm. Og Claus, skal jeg også lige høre så, hvad hvis man har jødisk familie i København eller andre dele af landet? Skal man ligesom prøve at finde, er det oftest det lokale frihedsmuseum eller besættelsesmuseum, man skal gå til? Eller er der noget mosaisk trosamfund eller noget andet? Hvor skal man sådan generelt set kigge hen, enten hvis man vil give information, eller måske også finde information om mulige jødiske slægtninge?
Altså i første omgang, så vil jeg anbefale Jødisk Informationscenter, derudover Selskabet for Dansk Jødisk Historie, og så naturligvis som det tredje Dansk Jødisk Museum i København.
Ja.
Så har man i hvert fald sådan tre væsentlige indfaldsvinkler til at komme videre i sin både interesse og eventuelle familiære efterforskning.
Det er godt lige at få det med her. Og nu hører vi altså, du lovede os jo også, at det var en positiv historie, eller en bedre historie i hvert fald end den sidste. Så familien, de kommer altså alle sammen sikkert over Øresund, lyder det som om.
Det gør de, og i sommeren 45 vender Bornhof tilbage til forretningen her sammen med sin familie, og vælger så at videreføre den, men bliver boende i København. Og det er altså også et mønster, som vi ser for en del af de aarhusianske jøder, at de, så at sige, i kraft af deres landflygtighed i Sverige, i højere grad bliver opmærksomme på deres mosaiske traditioner og det fællesskab, som de etablerede i landflygtigheden i Sverige, og derfor bliver, så at sige, boende i København. Så Bornhof viderefører forretningen her, solgte sine øvrige forretninger i nogle af de større provinsbyer her i Jylland, og realiserede en gammel drøm om at etablere en konfektionsfabrik. Mm. Og det gjorde han så i København med stor succes, og etablerede samtidig også et meget velrenommeret herreskræddermagasin på Nørrebro, Kronemagasinet, som hans søn Albert videreførte. Så det er en af de gode historier.
Det må man sige. Det må man sige. Hvor er det næste stop, vi skal hen på, på vores tur her i dag, Claus?
Det næste stop er en noget anden repræsentant for det jødiske mindretal i Danmark i den her periode, altså 1930'erne. Nemlig en forholdsvis beskeden gruppe af flygtede eller flyttede jøder fra Nazi-Tyskland i 1930'erne. Det kunne også være Østrig, Tjekkoslovakiet, som bragte sig i sikkerhed efter Hitlers magtovertagelse her i Danmark. Og det er først og fremmest intellektuelle, det er kunstnere, videnskabsmænd og kvinder, som i løbet af perioden 1933 til 37, fra 38-39, bliver det mere problematisk for dem at bringe sig i sikkerhed uden for Nazi-Tyskland. De lykkedes så med at finde rodfæste her i Aarhus, i hvert fald en god lille håndfuld af dem. Og der skal vi høre om en meget fascinerende balletdanserinde, som etablerede sig her i Aarhus med et balletstudie.
Det lyder celebert. Lad os komme videre og høre om det.
Du lytter til Radio 4.
Vi er kommet til en helt ærligt lidt kedeligt udseende bygning her i en baggård. Hvor er det, vi står henne lige nu?
Vi står foran Thea Jolles balletstudie, som hun etablerede her allerede i 1939, efter hun var flygtet fra Nazi-Tyskland, så blev hun proformagift på Københavns Rådhus og rykkede derfra videre til Aarhus. Indlucerede sig på Hotel Royal og gav interview til det aarhusianske dagblad Demokraten, hvor hun så reklamerede for, at hun nu ville etablere sig som balletinstruktrice. Og hun var uddannet balletdanserinde fra Dresden-balletten, og senere fik hun ansættelse i ensemblet på Berlin Stadtoper, og var absolut en af datidens tyske balletdanserinder. Det er helt klart, det var hun. Hun havde simpelthen fået nok af Nazi-Tyskland og rykket herop. I virkeligheden på samme måde som den tyske forfatter og dramatiker Bertolt Brecht, hans kone Helene Weigelt, psykoanalytikeren Wilhelm Reich og andre, som bragte sig i sikkerhed for det tyske regime. Og så etablerer hun her et balletstudie, og det bliver altså en bravende succes. Det er bedre aarhusianske borgerskab får deres børn ind til balletten. Der er også damegymnastik og dameballet. Og det bliver simpelthen en succes af den anden verden. Altså i perioden her fra maj 1938 og frem til oktober 43, der danser Thea Jolles fra den ene succes til den anden med gæstespil på Aarhus Teater, matinerer i salen på Hotel Royal og diverse dagblades og fagforeningers julefester i Aarhushallen osv. osv. Store annoncer i de københavnske dagblade. Og så kommer vi altså frem til aktionen her 1. og 2. oktober. Og det er en noget atypisk flugt, som også viser, hvordan man måtte i den grad improvisere, når man i hvert fald befandt sig i provinsen som jøde. Fordi det lykkedes til at Jolles at få sig transporteret ned til Middelfart.
Jeg kom lige, hvis lytterne undrer sig, det var lyden af en cykel.
Vi træder lige et skridt til side her til Middelfart sindssygehospital. Og der er en modstandsmand her, som henter til at Jolles sammen med to andre jøder på flugt og bringer dem direkte videre til den sjællandske østkyst, og derfra videre i sikkerhed i Sverige, hvor hun så indgår i et samarbejde med Kullberg, altså Birgit Kullberg, på den kongelige opera i Stockholm, for at holde sine balletkompetencer ved lige, og hun vender tilbage til Aarhus, og der har hendes betroede medarbejder, så frøken Jespersen, altså holdt forretningen kørende imens.
Okay, så det er gået bedre, den her
sag? Det er gået hammergodt, for at sige det rent ud, fordi for at sikre både annoncering og akkompagnatører til balletten, så har denne frøken Jespersen ud af egen lomme bidraget med, hvad der er i datidens mønt, altså i datidens mønt, 6.000 kroner for at holde forretningen i gang, og det svarer til omregnet til 2022 kroner, 136.000 kroner ud af egen lomme, for at holde forretningen kørende frem til, til at Jolles kunne vende tilbage i sommeren 45. Og vi har et pragtfuldt fotografi fra et af dagbladene, hvor hun bliver modtaget til at Jolles foran Aarhus Hovedbanegård med blomster og af sine elever og samarbejdspartnere og bekendte og venner. Og forretningen driver hun med endnu større succes videre efter befrielsen og hen over slut 1940'erne og frem i 1950'erne med engagementer ud over hele Danmark, optrædener på dyrskuer og ovenikøbet i Danmarks Radios TV har vi en tv-optagelse af hendes balletbørn. Det er specielt børnekompaniet og undervisningen af balletbørnene, som hun er kendt for. Og det medfører også engagementer i det derværende Vesttyskland, Flensborg, Hamborg. Så det er en virkelig god historie til at Jolles her og hendes medarbejdere bidrager til.
Du lytter til Radio 4.
Claus, jeg tænker, at vi lige skal dykke lidt ned i en historie, der ligger langt herfra. Nu står vi i Aarhus, nu hopper vi til Dragør, fordi i flere sjællandske kystbyer, der var der jo folk, der selvfølgelig var villige til at hjælpe jøderne ud af landet. Og det var der altså også på Amager. Dragør, det var et centralt sted for folk, der skulle væk fra tyskerne. Christian Aagaard, han er museumsinspektør på Museum Amager, og han fortæller, at en række borgere fra Dragør, de hjalp til at transportere folk over Øresund under 2. verdenskrig, og nævner altså her blandt andet en lokal kvinde som et eksempel.
Jamen det er hende, som der hedder Ellen Nielsen, som er blevet sådan en ret kendt figur ude i Dragør. Og hun arbejdede til daglig inde i København, hvor hun simpelthen solgte fisk ude fra Dragør af. Og da så hele det her flugtbehov kommer i efteråret 43, så bliver det meget hurtigt kendt inde i området omkring, hvor hun arbejder, jo, at hun kender folk ude i Dragør. Så det bliver helt naturligt, at hvis man vil have kontakt til folk ude i Dragør ved Øresundskysten, så tager man fat i Ellen Nielsen, og så fortæller hun en, hvor man skal tage hen, og hvem man skal tage fat på ude i Dragør, for ligesom at komme videre i sin flugt.
Så hun stod inde på fiskemarkedet lige frem og fiskede jøder på flugt, for eksempel?
Ja, fuldstændig. Det var ikke nogen hemmelighed, hun var fra Dragør, jo. Det er jo det, hun lever af, så hun var naturlig at gå til, når man skulle søge ud mod Øresundskysten. Og de første, der kommer ud, det er, altså hun peger ud mod Dragør, det er simpelthen folk, hun kender derindefra. Jødiske bekendte, hun har inde i miljøet inde omkring i København.
Hvor peger hun dem så hen?
Hun viser dem simpelthen ud til Dragør. Og det kan jo være folk, der så tager taxaer derud. Vi har rigtig mange fortællinger om folk, der tager ud til Dragør med Amagerbanen, den her jernbane, der kører inden fra København og ud til Dragør, hvor der er banestationen. Den kører ikke længere, men det gjorde den under krigen. Så de tager simpelthen toget eller taxaer derud. Og de ved jo ikke, hvad de skal, og de kender jo ikke nogen derude. Men de ved bare, at de skal til Sverige, så de skal væk fra Danmark.
Hvad var det så for nogle folk, der så kunne finde på at få kontakt med dem der?
Jamen der har vi jo, man siger, forskellige lokale, og det der kendetegner, man siger, den tidlige flugtindsats, det er jo, den er ret spontan og improviseret. Og vi har et ret godt eksempel i ham, der hedder Poul Brøgger Olsen, som har fortalt sin historie, som simpelthen sidder en tilfældig dag i slutningen af september 1943, og finder ud af, at der er nogle flygtninge, nogle folk i Dragør, og han beslutter sig for at hjælpe dem. Han synes, at den måde, de bliver gemt væk på, de folk, han er hos, det synes jeg, det er gjort helt ordentligt i forhold til, at de skal stadig prøve at holde sig skjult. Så han så simpelthen affære spontant og siger, nu giver jeg lige en hånd med her i det her ene tilfælde. Og så træder han til at få skjult dem hos nogen, han kender, og begynder at arrangere og få lavet aftaler med folk nede på havnen, folk, der har både. Og han ender så med ligesom at blive hængende i det her flugtnetværk, der jo langsomt bliver mere og mere professionel, bliver sat mere og mere i system, og bliver simpelthen ved med at give en hånd med under hele flugtaktionen.
Hvem er det så nede på havnen, der, der hjælper med det rent praktiske med at fragte?
Ja, det er jo, man siger, det er både ejerne. Og for dragers vedkommende, der er det jo især, fiskere. Fiskere, som jo har, de har fartøjerne, de har bådene, og de har sejladstilladelserne til at sejle ud på Øresund, for de har jo et erhverv, de skal drive, som jo også er til gavn for den tyske besættelsesmagt, så de har mulighed for at komme ud på Øresund. Og der holder vi, der kigger vi meget, især for vores vinkel på her museet, med en mand, der hedder Ejner Larsen. Det gør vi, fordi at han ejede en fiskekutter, der i dag er museets varetægt, kan vi sige. Den ligger nede på Dragøhavn, som er en af de sidste kutter, der var aktive under flugten i 43, den har vi ligget nede i Dragøhavn stadigvæk. Og han tog så fat i jødiske flygtninge, der bliver peget i hans retning, og får lavet aftaler med dem om, at de kan komme med ham ud på vandet og til Sverige. Og efter eget udsagn, så sejlede han i omegnen af 70 jødiske flygtninge til Sverige. Så det er sådan, det giver sådan en god kæde, et godt lille flugtnetværk i lokalt perspektiv.
Skulle de så gemme sig i lastrummet, hvor der i hvert fald lugtede af fisk?
Jamen, det skulle de jo. Altså, man siger, til at starte med, mens aftalen bliver lavet, der gemmer de sig hos folk som Poul Brygger Olsen. Vi har også sådan den lokale navnkundige Dr. Dick, som gemte en masse folk væk herude. Og andre lokale, som ligger hus til. Ellen Nielsen, jeg nævnte tidligere, havde også folk i eget hjem, der skjulte sig. Simpelthen indtil, at det blev tid til, at de skulle sejle over. Så kommer de ned i fartøjerne, kommer ned i fiskerbådene hos Ejner Larsen for eksempel. Og der kan sagtens være ventetid, hvor de skal ligge nede i de her fiskerbåde. Og det er det, man skal huske på, når man går og kigger på dem i dag. Når man kan se på vores kutter i dag, som er sådan en flot og vedligeholdt og rengjort kutter, som tager sig godt ud. Men der i 43, der har det jo været en aktiv fiskekutter, hvor der har ligget fiskeaffald, og der har været, den har lugtet af fisk. Men det er jo vilkårene, når man er på flugt, og man prøver at flygte fra Holocaust. Der er simpelthen noget helt i Danmark på det her tidspunkt. Og så er de måtte ligge dernede og vente, til det var deres tid til at komme afsted, og til det gav mening for den her fisker og bådejeren at sejle ud på Øresund.
Hvordan gik det så med Ellen Nielsen, Poul Brygger Olsen og Ejner Larsen?
Ja, de havde sådan ret vidt forskellige skæbner. Ejner Larsen og Poul Brygger Olsen, de ender faktisk selv med at flygte til Sverige. De mener simpelthen, at det er på et tidspunkt i 44, at det bliver for farligt for dem. Så de lykkes med at flygte til Sverige, og bliver derovre til krigen er slut. Helt så heldigt går det ikke for Ellen Nielsen. Hun bliver taget også i 1944, og ender faktisk med at ryge ned i tysk koncentrationslejr via Vestre Fængsel. Ryger ned til den tyske koncentrationslejr Ravensbrück. Hun overlever med nød og næppe, ender med at blive reddet hjem til Dragør til Sverige til at starte med, for tilbage til Dragør efter krigen med de hvide busser, den her store redningsaktion, der henter nordiske koncentrationslejrfanger til det neutrale Sverige i krigens sidste måneder, og så kan hun så vende hjem til Dragør efter krigen. Men hun er i koma. Hun er lige i øjeblikket der i slutningen af krigen, hvor hun er nede i Ravensbrück. Altså hun skulle ikke have været der meget længere, så tvivler jeg på, at hun havde været der og havde overlevet til krigens slutning.
Ja, og som I måske kunne høre undervejs, så fylder flugten over Øresund allerede en del på Museum Amager i Dragør, og museumsinspektør Christian Aagaard, han fortæller, at der næste år bliver skabt en større udstilling om den her dramatiske tid i 1943 og 44. Claus, den her fortælling, vi lige har hørt, hvor det jo altså også er, som man kan høre, virkelig, for eksempel Ellen i fortællingen, den her fiskerhandler, som altså faktisk ryger til den kvindelige koncentrationslejr Ravensbrück. Er det en exceptionel fortælling, eller er det her sådan typisk for de mennesker, der også risikerede deres liv for at få jøderne ud af landet?
Ah, det er med mit kendskab en exceptionel fortælling.
Ja.
Og det er samtidig også en historie, som er med til at understrege det lokale initiativs betydning. At, som museumsinspektøren også beretter her, hvordan lokale netop i Dragør går ind i hjælpearbejdet og i flugtarbejdet og i netværket. Og det er naturligvis også en opfordring til endnu en gang, at hvis nogle af lytterne har kendskab til oceanere, som på den ene eller på den anden måde har bidraget til at bringe jøder, modstandsmænd i sikkerhed i løbet af 2. verdenskrig, så hører vi meget gerne nærmere, fordi det er en underbelyst historie i provinsen i særdeleshed, hvad angår den jødiske minoritet.
Og det bliver simpelthen her med ordene Claus Bertelsen, kendt med i museumsfaglig afdeling i Den Gamle By, og altså nærmere betegnet ved Besættelsesmuseet her i Aarhus. Tusind tak, fordi du har guidet os igennem den her vigtige fortælling i dag.
Det var en fornøjelse.
Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.